halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirban iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
galabuna xisan dhammaan dadka hawada naga dhageysanaya waa 4/26 bisha maaj sanadka 2014 ka idaacadda galabnimada waxa idin la socodsiinaya anigu ahaa Cabdul Aziz Hussein iyo Hussein Barraadan.
Hadii la yiraahdo marka nin walba Soomaali oo refugee ah oo Nairobi iyo jooga waa nin arga kixisa ha iyada away adagta si lagu aqbalo lagu adkaysto sababtu waxa weeye arga kixisada al shabaab oo kale iyo al qaayda oo kale iyo uma baahna nin ganacsi iyo nin meel fadhiya.
Waa Haaji Xasan Guuleed, madaxa guddiga ganacsatada xaafadda Isliya magaalada Nairobi, oo ka hadlaya go'aan dowladda Kenya ay ku gaadhay in qaxootiga magaalooyinka ku dhaqan ay degdeg ugu laabtaan xeryaha qaxootiga.
Dada uu samaqal nin dulin qaaday waxii loo dambeeyay xaqu haduu ku soo degana ninna duugi maayo eh qabrigiina loo diidyo ku dabooli waaye wax dabayshu noo keentay in durwaa dareegay.
Waa qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana qayb kale oo xiisa badan inoogu haya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad goor dhow maqli doontaan.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan shir madaxeedkii ururka Jaamacadda Carabta oo lagu soo gabagabeeyey dalka Kuwait.
Qaybtii saddexaad ee barnaamijka taxana oo nagu hadlayno cudurka qaaxada iyo doorka uu ku leeyahay dalka Soomaaliya.
Iyo weliba qodobo kale oo xiisa, marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa qabsaday degmada Ceelbuur oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Afhayeenka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee Amison Corneel Cali Xamuud ayaa VOA-da goor dhaweyd u xaqiijiyay in ciidamada Amison iyo ciidamada dowladdu ay deegaankaasi ka qabsadeen dagaalyahanada ururka Al-Shabaab oo muddo halkaasi ku sugnaa. Qabsashada degmada Ceelbuur waxay qayb ka tahay weerarada xoogan ee dhowaan Amison iyo dowladda Soomaaliya ay sida wadajirka ugu qaadeen deegaanada ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab.
Kolonyo sidii ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxaa miina ay kula qaraxday xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo. Sarkaal sare oo ka tirsan Amisom ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada qarax lala eegtay ay ahaayeen kuwa ka socda dalka Burundi oo dhowaan gaadhay magaalada Kismaayo. Qaraxaasi waxaa ku dhintay hal qof oo rayida saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen. Amisom ayaa waxa war ay soo saartay waxay ku sheegtay ama ay ku dhaleecaysay weerarada lala beegsaday shacabka iyadoo maalmahan magaalada Kismaayo ay ka jireen falal amni darro ah oo dilo loogu geystay dad shacab ah.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay in muuqaallo cusub oo satelayd ay muujinayaan 122 shay oo ay suurtagal tahay inay qayb ka yihiin diyaaradda Maleeshiya oo iyadu la sheegay in ay badda Indian Ocean-ka ku dhacday. Wasiirka gaashaandhigga ee Maleeshiya ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo 4 inay suurtagal tahay in ay yihiin waxyaabahaasi la arkay burburka diyaaradda, waxaana helay satelaytka Faransiisku leeyahay bishan aynu ku jirno 23-keedii. Wasiirku wuxuu carabka ku adkeeyey inaan weli la caddayn in waxyaabahaasi ay qayb ka yihiin diyaaradda, balse wuxuu sheegay in waxyaabaha soo kordhaya ay horseed cusubna u yihiin baaritaano la wado. Dhinaca kalena, hay-adda howlaha maraakiibta iyo badda ee dalka Australia ayaa sheegtay maanta in diyaaradahooda waxbaara ay goobta ku arkeen saddex wax oo ay warkana ku sheegeen bogga ay Twitterka ku leeyihiin.
Kuuriyada Waqooyi ayaa riday 2 gantaal oo nooca ridada dhexaa. Gantaaladan ayaa lagu riday xeebaha bari ee dalkaasi. Tallaabadan ayaa Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed waxay ku tilmaameen daandaasi. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaalkani uu ahaa mid gaaraya ilaa 650 kilomitir, waxaana sheegtay inuu ku dhacay badda u dhexaysa Kuuriya iyo Jabaan. Wasiirka gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa saxaafadda u sheegay in tallaabadani ay tahay daandaansi bareer ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo toddobaadyadii lasoo dhaafay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay dhowr gantaal oo nooca loo yaqaano iskaad.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan qaaradda Yurub ayaa maanta oo Arbaca magaalada Brussels kula kulmaya mas-uuliyiinta midowga Yurub iyo kuwa NATO, iyadoo la filayo inay sii kordhiyaan diidmadooda ku aadan tallaabada ay Ruushku uga jareen gobolka Crimea dalka Ukraine. Wadahadalladan ayuu madaxweyne Obama wuxuu u xaqiijinayaa dalalka ay xulufada yihiin taageerada Mareykanka, isagoo ku boorinaya xubnahaasi inay taageero siiyaan dowladda Ukraine. Madaxweynaha ayaa ka u baqooli doona dhinaca dalka Talyaaniga halkaas uu kula kulmi doono Bob Francis. Madaxweyne Barack Obama ayaa isagoo la hadlayay wariyaasha salaasadii shalay kadib wadahadalladii nukliyeerka wuxuu sheegay in tallaabada uu Ruushku ku gooyay gobolka Crimea ay ahayd tabar yari, wuxuuna sheegay in jawaab military oo galbeedku ay arrintaasi ka bixiyaan ay ahayd mid aan meesha ku jirin.
halka dul dhigistaan nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee cadda VOA. Dalka Kuwait waxaa lagu soo gabagabeeyay shir madaxeedkii wadamada xubnaha ka ururka jaamacadda Carabta. Ajendaha ugu weyn shirka ayaa waxaa ka mid ahaa colaadda Suuriya iyo dhibaatooyin kale ee ka jira wadamada ururka ku jira. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa isna shirkaasi intii uu socday waxaa uu ka jeediyay khudbad. Aasha Ibrahim Aadan ayaa hadaba khadka telefoonka kula xiriiray wariye Fido Maxamuud oo ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Kuwait.
Ajendaha ugu weyn caasho waxaa ka mid ahaa ajendaha arrintaas sheegtay ee Falastiin ba weydiga ajendaha ugu weyn nambarka 1 oo iyo dhulka Israa'iil ay ka sii degaysay wadaadho ay ku yaala dhulka Falastiiniinta ay leeyihiin ayaa inta badan xoogga lagu saaray wadamo waxa ay maanta markii soo gabagabeeyay warmurtiidka laga soo saaray waxa lagu soo saaray luqad adag oo aad loogu cambaareeyay Israa'iil oo lagu cambaareeyay inay joojiso meelaha ay dhismaha ay ka dhisanayso guryaha ay weelay Falastiiniinta, sidoo kalena ay arintan ay joojiso wadahadalada ee ka baxaysa mar walba. Arrinka Israa'iil Falastiin Suuriya ayaa ka mid ahaa, iyagana waa go'aanno laga soo saaray si ay u dhacdo in dowladda Suuriya loo aqoonsado dhibaatada ka dayso shacabka. Waxa ay inta badan caasho jirtay dhibaatooyin fara badan ee khilaafaad dhanka gudaha ah oo ahayd in dowladda Sacuudiga ay si aad ugu carootay ama ugu xanaaqday markii ay aragtay fadhigii ama kursigii lagu talagalay dowladda Suuriya oo aysan iimaanin mucaaradka iyo dowladaba. Waxay wadamada inta badan ay ilaa dhowr wadan la sheegay inta kale maahan waxay rabeen in mucaaradka la soo fadhiisiyo ay noqdaan wadanka ama jihada kaliya ay matali karta dowladda Siriya ayna noqoto mucaaradka ama isbahaysiga mucaaradka oo wafayinkeedu shalay khudbad uu ka jeediyay shir madaxeedka. Arrimaha la soo galay arrimaha yaryar oo haysta sida Soomaaliya iyo Suudaan iyo Jasiiradda Qamar wadamadan waa laga hadlay laakiin muhiimada aad looma sii saarin.
Wadanka Sacuudiga oo kale maxaa si gaar ah uga caraysiyay?
Waxaa aad uga caraysiyay arrinka ka maqnaashaha kursigii dowladda Suuriya ay ku lahayd. Yaani umay rabeen inuu yimaado maamulka dowladda xilligan jirta laakiin waxay rabeen in ay yimaadaan mucaaradka aysan yaani aysan iimaanin ay dowladda laakiin inuu faaruq ahaado marnaba way ka caroodeen oo waxay raadeen maxaa loo keeni waayay mucaaradka inkastoo la sheegay inay dowladda miirkii ama markaasi in matalay dowladda Sacuudiga uu isaga tagay shirka uuna ka baxay halka qaar kalena ay ku hanjabeen ilaa in la soo fadhiisiyo wadamada mucaaradka in la soo fadhiisiyo aysan sii joogin shirka laakiin ay sii joogeen halka ay go'aankaasi uu dhaxal sugaha boqorka Sacuudiga.
Marka mucaaradka iyo dowladda midkoodna lagu macsuumin miyaa shirka mise mucaaradka ayaa lagu casuumayaga imaan waaye?
Mucaaradka waa joogeen khudbad ayaa loo ogolaaday laakiin kuraasta rasmiga ee loogu talagalay madaxda mataleysa wadamada carabta ayaa banaaneed oo marnaba loo ogolaanay mucaaradka inay fadhiistaan dowladdana maba loogu yeerin xataa maashiyaha looguma wicin laakiin mucaaradka ayaa muhiimada ahayd inuu fadhiisto ama ay meesha oo qof matalay u imaada laakiin looma ogolaan. Taas ayuu khilaaf ka dhashay. Horey ayaa ajenduhu ay dhibaatooyinka hoose ka mid ahayd ee lasku qabsaday halka qaar wadamada qaar ay yiraahdeen mucaaradkii aan la fadhiisinin halka qaarna yiraahdeen mucaaradka la fadhiisiyo ay u badnaayeen laakiin aqlabiyadda ay u badnaayeen in la fadhiisiyo mucaaradka laakiin aysan suuragalin.
Waxaad ka waranta dhinaca Soomaaliya yaa ka qayb galay oo kulankaasi Soomaalida u matalay?
dhanka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu hor kacayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay oo maalmadii darada ay soo gaaray si halka lagu soo dhaweeyay madaxweynaha iyo waxa ku weeliya wasiirka arrimaha dabada wasiirka qorsheynta oo iyo wasiirka maaliyadda hore halkan uu joogay iyo diblomaasiyinta wada safiirada wadamada carabta uu jooga ee Soomaaliya ayaa iyaguna joogay madaxweynaha xalay kulankii fadhigii labaad ay isku yimaadeen oo khudbad buu ka jeediyay dhinacyo fara badan taabanaysa madaxweynaha oo kaga hadlay xaaladda waddanka Soomaaliya isagoo oo dhinacyo fara badanna taabtay wuxuu ka hadlay horumarka sida wadamada carabta go'aanno waxaana ugu yeeray ama ugu baaqay wadamada carabta in la sameeyo guddi ka kooban wadamada jaamacadda carabta iyo Soomaaliya oo dabagala mashruucyada dawladda federaalka lagu deeqay in sidii loogu talagalay u fuuleen si aysan u dhicin kalsooni darro u dhaxaysa wadamada deeqda bixiya ee carabta ka mid tahay iyo dawladda Soomaaliya oo san mar walba lagu eedeen in musuqmaasuq dawladda gudaheeda uu jiro
madama Soomaaliya gaar ahaan dawladdan madama bulu ay tahay dawlad uguba oo aan si wanaagsan u hana qaadin wadamadii carabta ee ka soo qayb galay kulankaasi innaba ma ka hadleen balqaabka ay gacan uga geysan karaan dib u dhiska Soomaaliya iyo gacan siinta ay dawladda Soomaaliya waqtigan u baahan tahay
wadamo fara badana ka hadlay oo madaxdu halkaas khudbada ka jeediyay madaxweynaha walaalaha nahay ee Djibouti ba halkaas ka hadlay Ismaaciil Umar Geele oo isagu khudbad ka jeediyay wuxuu sheegay arrinta Soomaaliya ka hadlay in ay soo hagaagayso isagu aad moodid inuu waxta wadanka Soomaaliya wa hadlay waxa ka mid ah dalka Qatar amirka dawladda Qatar ayaa iyagana isagana si gaar ah dawladda Soomaaliya ugu hadlay in la taageero ammaanayna horumarka ee dawladda federaalka ay ku tilaabsatay oo ilaa imika ay hore u dhaqaaqday waxa kale oo ka hadlay dawladdan Kuwait amirkeeda oo ka hadlay wadamo fara badan waxa jira qodobadooda marka ay soo qaadanayeen sida dawladda Suudaan oo kale wadamo fara badan waxa jira qodobadooda ku baaq laakiin ugu dambeyntii warmurtiyadka ayaa si gaar ah loogu baaqay wadamada ka soo qayb galay shirkan inay si wadajir ah ugu shaqeeyaan taageerista oo aanan lagu ekeysiin in kaliya taageerista dawladda federaalka sameeyay dhanka bini'aadanimada ee laga taageero dhanka amaanka dhanka soo celinta hay'adaha dawladda federaalka si iyada lagu heeyo ugu saagto
wariye Fido Maxamuud oo ka tirsan telefishanka qaranka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Kuwait oo khadka telefoonka ugu ramay Caashe Ibrahim Aadan halka kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA
dawladda Kenya ayaa amar ku bixisay in dhammaan qaxootiga ku sugan magaalooyinka dalka Kenya ay ku laabtaan xiriiraha qaxootiga talabadaasi oo la doonayo in lagu sugo amniga dalka Kenya qaxootiga Soomaalida ayaa ka mid ah kuwa amarkani uu saameyn doono Kenya waxa tan iyo markii ciidamadeedu ay galeen Soomaaliya soo wajahay weeraro ay inta badan sheegteen kooxda ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya shacabka Kenya ayaa lagu baaqay inay degdeg ahaydaha amniga ugu wargeliyaan hadii arkaan qaxooti Soomaaliya oo magaalooyinka iska dhex jooga ama dad sharci darro ah dalka ku jooga. Magaalada Nairobi waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Ma aha markii ugu horeysay ee dawladda waddanka Kenya ay ku dhawaaqdo in dadka ku dhaqan magaalooyinka ee qaxootinimada ku jooga ay ku laabtaan xiriiraha. Iyadoo sanadkan horaantiisana dawladdu ay sheegtay in laga fakarayo sidii dadkaasi ay ku noqon lahaayeen. Hase yeeshee maalintii shalay ayaa wasiirka amniga ayaa arrimaha guduhu waxa uu sheegay in ay markan ka soo go'day waddanka Kenya in dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ay dib ugu noqdaan xiriiraha qaxootiga taasi oo aragtiye kala duwan laga muujinayo waxaanu khadka telefoonka kula xiriirnay gudoomiyaha guddiga ganacsatada xaafadda Ishilee ee dadka Soomaalida ay leedahay Haaji Xasan Guuleed oo si gaar ah isagu uga hadlay dhibaatada arrinta hadalka ka soo yeeray wasiirku dadka ku hayo
anu waxay ila tahay ninkan wasiirka ah oo shalay ku hadlay in Soomaalida Nairobi iyo magaalooyinka waaweyn ku nool ee refugeega in ay aadaan in ay ku noqdaan Soomaaliya refugeega la sheegayo marka hadii uu sharci la'aan joogo wadankana uu sharci darro uu ku joogo marka waa in la kaxiyaa oo xariyaha la geeyaa oo Soomaaliya la geeyaa duro laakiin ninka waraaqaha haysto oo aqoonsiga haysto oo aqoonsi haystay oo degan oo xaasas ku leh ilmo ku leh ilmihiisana iskuulada ay dhigtaan shaqada uu haysto iyo ganacsiga uu haystana uu yahay mid hataa waddankan wax u tara waxaa fiican wixii in loo tartiibiyo
xasan guuleed waxa kale oo ka hadlay in loo baahan yahay laga fiirsado tallaabooyinka noocaasi oo kale ah oo keeni kara in inta badan dadka iyagu markaasi shaqaysta ee sharciga haysta ee dalka dowladdu ay ku ogtahay in aan war walba lagu khaldin dadka qaxootiga
haddii la yiraahdo marka nin walbo Soomaaliyo refugee ah oo Nairobi iyo jooga waa nin argagixisa taa iyada ah way adagtay si lagu aqbalo loogu adkaysto sababtu waxa weeye argagixisada Al-Shabaab oo kale iyo Al-Qaeda oo kale iyo uma baahna nin ganacsi ah nin meel fadhiya iyaga ama ganacsiga ganac ama dadka meesha jooga hal eriyo ama yaan la eriyin mar walba ay maanayaan waxa loo baahan yahay maxay dadkan shaqo la'aan dhalinyaradii baa shaqo la'aana Kenya waa ku shaqo la'aan Soomaaliya waa ku shaqo la'aan marka waxa loo baahan yahay oo fiicanta dawladda marka hore inay adkayso aad iyo aad u adkayso nabad sugidda way ka shaqeyso aad bay u dabacsan tahay waa ku noolnahay waddanka waa naqaana nabad sugidda Kenya nabadda ammaanka ma sugna way aad iyo aad bay uga tacdiyeen midda kale marka waxa weeye in shacabka ay u soo bandhigaan oo la shaqeeyaan oo shacabkuna marka kaalmo uu ka geysto gacanna ka geysto si ay maaragtay dowladda ay u qabaan marka ay la dagaalamayso nabadgelyo la'aanta anigu marka waxaa fiican in haddiiba ay tahay dadkan kale oo qaxooti xariyaha ku jiray in la celiyo marka hore
hase guuleed waxa kale oo tilmaamay in loo baahan yahay inay dadka Soomaalidu waddankooda ku laabtaan hase yeeshee ay tahay waqtiga ku habboon iyo siyaabaha ay dalkooda u dhisi karaan maadaama dowladaha haatan jira aanay ahayn kuwa waqti dheer joogaya oo inta badan waqtiyo yar la kala diro waxaana uu ku taliyay in dhalinyarada shaqooyin loo abuuro
ha noqdaan Soomaali waa inay waddankeedana ku noqotaa hadda siyaasi waddankeed inuu dhismo weeye 20 sano iyo xoogaa baa laga joogaa maanta inta ay waadwaadayaan meel walba waddankeena wuxuu soo dhammaan la'yahay oo waxba ay oga hagaagi la'yahay la'dahay dadkii baa ka wada maqan mar haddii laga maqan yahayna waddanka horta ma horumarayo wax laga qaban karana ma leh shaqaale ma jiro wax ilaahay unta wax qabta ma laha waxa meeshu yimaad waa Mooryaan iyo dowlad muddo gaaban shaqeyso la kala eriyo mar walba
sanadkii aynu ka soo gudubnay ayaa sidaasi oo kale dowladda waddanka Kenya waxay ku dhawaaqday dadka qaxootiga in dib loo celiyo iyadoo ururada xuquuqda bini'aadamka kuwa qaxootiga iyo waliba ururo u dooda dadka qaxootiga ahi ay maxkamadda horteeda uga halgameen dadkaasi isla markaana go'aankaasi dib looga noqday lama oga sababaha haatan dib u soo cusboonaysiiyay go'aanka wasiirka arrimaha gudaha marka laga reebo qaraxyo la sheegay toddobaadkan inay ka dhaceen magaalada Mombasa oo ilaa 6 qof ay ku dhinteen Yaasir Ciise Wardheere VOA Nairobi
halkaad loo dhigay sanagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA sadigistel wararka ku maqliseen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika AMISOM ayaa qabsaday degmada Cilbuur oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya khadka telefoonka ee magaaladaasi waxa hadal si toos ah ugu jira Cabdi Xakiim Cabdullaahi Warsame gudoomiye ku xigeenka gobolka Galgaduud may maqashaa mudane Cabdi Xakiim
waa ku maqlaa walaal
waa tahay bal waxaad faahfaahin naga siisaa sida ay hawshu u dhacday
walaal maanta kowdii iyo 15 daqiiqo markay ahayd aan waxaan soo galay degmada Cilbuur waxaana markii hore ka soo ambabaxnay xarunta gobolka degmada Dhismareed 2022 markay ahayd maanta oo 26 waxaan soo galay Cilbuur intaasna waxaan ku soo jiray kufayna haraadigii nabadgelyada Al-Shabaab ah haddana waxaan ku sugannahay alxamdulillah annaga nabad qabna magaalada Cilbuur
waxay san ka warqabno degmada Cilbuur waxay ka mid tahay goobaha ay sida aadka ugu xoog badnaayeen kooxda Al-Shabaab marka sidee idinku suurta gashay inaad qabsataan
waxay nagu suurta gashay waxaan ku soo galay ciidan awood badan oo ka kooban ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka AMISOM markay arkeen awoodda meesha maraysana si sahlan ayay uga taxan degmada aan soo marayno
ma laga yaabaa in ay Al-Shabaab halkaas ku soo noqdaan iyadoo marar badan ay dhacday inta meel laga saaro ay ku soo noqdaan
maya tani waa ka duwan tahay qorshahaana waa qorshe loogu talagalay in haraadiga kaga harsan gobol Galgaduud iyo guud ahaan Soomaaliya lagu sugeeyo
halkay u kaceen marka maleeshiyadii Al-Shabaab ay ku sugnayd degmadaas
wala yaqaana fara la yaqaana oo ayiman oo hadda anaga noo diwaan gashan bay ku sugan yihiin saraakiishoodii iyo militarigoodii
marka maxay idin qorsheysan inaad ka yeeshaan
waan jahal lahay inta ay dambiyad ku sugan yihiin ba inaan kaga sifayno haddii Allah awoodo la noqdo
meesha imika ku xigta degmadan ee aad u jeedaan waa halkii
walaal kullay waa targadii badan ba dawladdu leedahay iyo ciidamada amnisoona la socda dhamaan inta targada ay kaga sugan yihiin gobolka waa laga tagi doonaa mid laga baaqanayo ma jirto
waatay waxaad faahfaahin naga siisaa waa sidee xaaladda degmada Eelbuur imika
walaalow xaaladdu waa degan tahay walow dadku uu ka barakacay oo wataa iyo argagaxgelintii al-shabaab uu ku hayay iyo cabsida ay ka baqahayeen dagaalku inuu ka duldhaco ay ka carareen dadkuna doorku galay wax qaraabadooda baadiyaha degan la nool iyo wax baadiyaha geedaha hoosteeda waqtigaas maarsadayo kulul ku jira intaas bu dadku waa ka kooban yihiin annaguna bal hadda waxaan wadnaa sidii aan ugu soo celin lahayn dadkii siiqa ku barkacay inay kusoo laabtaan carada laakiin barakac badan baa dhacay runta marka laisu sheego waxayna dad ka barakacayeen laba magalo oo inaan korkooda lagu dagaalamin iyo handibaadda al-shabaab uu ku hayo qofkii arka oo nimanka magaalada loogu yimaado waa la dilayaa
waatay baahida asaasiga imika ay qabaan dadweynaha degmadaasi Eelbuur maxay tahay
lama soo koobi karo walaala lama soo koobi karo Eelbuur keliya ma ah degaamadii aan soo maray oo dhan baa barakacaasi ka dhacay walow hal magaalo oo dusheeda lagu dagaalamay aysan jirinin haddana dadka cabsidii dagaalkana way jirtay cabsidaa kalena way jirtaa ee qof waqtigaas kulan oo jiraalka a kaxay baahidiisa lama soo koobi karo midii raashineed midii biyaha adabkay ku seexan lahaayeen dad un barakacay oo guryahoodii ka barakacay weeye aad bayna u dhibban yihiin xaqiiqdii
aad iyo aad buun mahadsan tahay cabdixakiim cabdullaahi warsame guddoomiye ku-xigeenka gobolka galguduud oo khadka telefoonka ee degmada Eelbuur si toosa ugu jiray
laanta af soomaaliga idaacadda v o eda ayaad weli naga dhagaysanaysaan galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijyadii taxanaha aan toddobaadkan uga hadlaynay cudurka qaaxada cudurkani waxa uu ka mid yahay cudurrada dadka ugu badan ku dila dunida ilaa 8 milyan oo qof ayaa la sheegaya caalamka in sanad walba uu cudurkan ku dhaco in ka badan 1 milyanna ay u dhintaan soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu badan ee cudurkan dadku ku dhaca waxaa kaloo hay-adda caafimaadku ay ka digayaan inay soo badanayaan nooc ka mid a cudurkan oo u adkaysta dawooyinka lagu daweeyay qaaxada haddaba waa qeyb ku soo dhawaada qeybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha oo aan uga hadlayno waxa uu yahay cudurkan qaaxada iyo raadkiisa soomaaliya ee xilligan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
waxaan dhegaystayaal waa qayb kale oo ka mid ah taxanihii aan uga hadlaynay cudurka TB-da waxaa jira dhowr nuuc oo TB ah waxaana ay jirka aadamuhu ka haleelaan qaybo kala gedisan sida sambabka dhuunta lafaha iyo mindhicraha laakiin ma aha mid uu bukaanku si dhaqso ah ku fahmi karo xanuunka haya
xanuunkii aniga waxaa keligama qaada laakiin nabar iga soo baxay oo gudlaari ay leeyihiin marka qoorta ku soo baxay 2 sano camalaa xanuunsanahay oo kaadidii iyo saxaaradii iyo qubayskii adduun oo dhalee qubaynahay marka xarunta tiibeydaa la keenay markii dambo meeshaan joogo waxaa la yiraa qoolaaw oo luuq jiro ku xagga ah marka meeshii xanuunkii markii meesha la keenay oo kaniinigii laysi wax yar xoogaa waa iga degay laakiinse xanuun tiro badan oo 2 sano camal gaara oo markii horena muruq muruq oo reer baadiyaha muruq ay yiraaheen la malaynay dhibkii waaba igu saa'iday anoo barelaataa meesha la keenay markii daawada hadda lay bilaabina wax yar waa iska fiicnaada waa iska caafimaaday
intee maalmooda daawada qaadanaysaa
waxaan qaadanayaa 4 bilood
dr maxamed cabdi shabeel ayaan weydiiyey sida ugu sahlan ee uu qofku ku ogaan karo xanuunka qaaxada ee haya
waxaa inta badan ogaanshaha sahlaya diagnosiska weeye diagnosiskaasoo u qaybsama labo in warbixin qofka laga helo oo warbixin fiican laga qaado in baaritaan markaas isagu ogeyno bronkiti waxas ku fakaraya in candhuuf laga qaado candhuuftaas la baaro saddex maalmood marka maareeyta cudurki marka laga helo hadii maareeyta mararka qaar kood waxa suurtagal ah in raajo la saaro raajadaas maareeyta in lagu arko maareeyta calaamadihii TB-da sida Ebekiska oo kale maareeyta macnaha macnaha qaybta sare ee sambabka ama qaybta hoose qaybteeda sare ee sambabka lagu arko maareeyta obesity inay jirto calaamadahaas ayaa kamida in maareeyta muxuu ahaa in raajada macnaha muhiimkeeda waxa laakiin inta badan laga helaa candhuufta qofka markii laga qaado saddex mar saddexdaas mar waxay sheegaysaa cadeynaysa evidence ay u tahay inuu qofkii uu qabo muxuu ahaa waxa kale oo jira skinka tuberculin test waxa la dhaho montis test waxa la yiraahdo ayaa jira oo isagana laga qaado oo maaragtay muxuu ahaa ama positive ama negative noqonaya laakiin inta badan candhuufta ayaa muhiim ah oo aan ku celinayaa candhuufta waa laga maarmaan candhuufta saddexda mar in la qaado markaas kalsoonida waxay ku siinaysaa inuu qofkan candhuufta markii laga qaado ama xaakada laga qaado inuu qofkan cudurka qabo ayaa lagu ogaanayaa iyo in kale muhiim candhuufta ayaa
Dittoreysa Maryan Maxamed Faarax Jabhad waxay muddo ka badan 20 sano ka shaqeynaysay qaybta sheybaarka xarumaha dadka xanuunkan qaba ee magaalada Baladweyn balse xilligan waxay ka howlgashaa xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay waxaan weydiiyay bukaanada ay qaabisho inta ugu badan noocyada qaaxada ee haya
horta cudurkan muddo badan ku dhex jiray bukaankan waxa ugu badnaa sanbabada waxa ku badiyna waxa waaye qunfaca oo xaakada jidka lagu tufaayo ama qofkii lagu neefsado saas ma arko ugu badnaa waxa ay ka cabanayaan oo aad ma arto ugu badan inkastoo meelo badan ay ku dhacdo haddana waxa ay tahay sanbabada waxa ku dhacda sanbabka qanjirada caloosha lafaha hata maqaarka ku dhacda miisaan shaqo kuma laha qof caata oo TB qabna jirto qof buuran oo qaba jirto waxay ku xiran tahay qofka tirada jeermiska uu jirkiisa gasho iyo sida asiga difaaciisu u yaryahay ayuu qof u qaadi kara
xanuunka TB midka lafaha ku dhaca qaab sida ayuu qofka marka uu ku dhacayo ama sida la isugu gudbiya
iyo koow macnaha neefsashada uu jeermiskan qofka ku gala bacdeen Soomaalidu u yaqaanan fajo waa cudurada dadka tuurta u yeela badana lafahoon ku dhaca ma jeermiskan marka hore sanku umbuu ka galaa markaas uu meesi aadaa
Dr. Maxamed Cabdi ayaan weydiiyay qaaxada midda ugu qatarsan ee aadamaha ku dhacda
TB-da inta badan waa anaga soo sheegnay muxuu ahaa waa ay badan tahay jirka qaybiis kala duwan ayay ku dhacdaa inta badan waxaana inta badan macnaha ay ku dhacdaa sanbabka oo 70% la yiraahdo oo sanbabka ay u badan tahay qaybaha kale oo jirkan waa ay ku dhacdaa sida waxa ku dhacdaa lafaha ayay ku dhacdaa waxa ku dhacdaa lafta taxa ama laf dhabarta ayay ku dhacdaa waxa ku dhacdaa qanjirada ayay ku dhacdaa muxuu ahaa waxay ku dhacdaa kale laarankiska ayay ku dhici kartaa mindhicirada ayay ku dhacdaa waxay ku dhacdaa kale muxuu ahaa maskaxda muxuu ahaa tuberculoma ayay yiraahdaa inta badan meningiska ayay ku dhacdaa waxyaabo meelo badan oo maaragtay jirka ka mid ah inahaasina ugu muhiimsan yihiin marka sidaas ayay maaragtay muxuu ahaa jirka ugu baahsan tahay oo tuberculosis ka maaragtay u aafaysa jirka meelihiisaas kala duwan
inta ayaan ku hakinayaa qaybteena saddexaad maalinta berrina waxaan idin soo gudbin doonaa khatarta uu qofku wajahayo marka uu xanuunka muddo dheer ku raago
halkaadwiligiisana kala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii caalamka oo kooban
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa qabsaday degmada Ceelbuur oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya afayeenka Amison Cornel Ali Xamud ayaa VOA-da u sheegay in Amison iyo ciidamada dawladdu ay deegaankaasi ka qabsadeen maanta dagaalyahanada Al-Shabaab oo muddo halkaasi ka talinayay. Qabsashada degmada Ceelbuur waxay qayb ka tahay weerarada xoogan ee dhowaan Amison iyo dawladda Soomaaliya ay sida wadajirka ugu qaadeen deegaanada ay gacanta ku haysay ururka Al-Shabaab.
Kolonyo sidii ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxay miino kula qaraxday xaafadda Calanley ee magaalada Kismaayo. Sarkaal sare oo ka tirsan Amison ayaa VOA-da u sheegay in ciidamada qarax lala eegtay ay ahaayeen kuwa ka socda dalka Burundi oo dhowaan gaaray magaalada Kismaayo. Qaraxaasi waxaa ku dhintay hal qof oo rayid ah, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen. Amison ayaa war ay soo saartay waxay ku dhaleecaysay weerarada lala beegsaday shacabka, iyada oo maalmahan magaalada Kismaayo ay ka jireen falal amni darro ah oo dilal lagula beegsaday dad shacab ah.
Maleeshiya ayaa sheegtay in muuqaallo cusub oo satellite-ku ay muujinayaan 122 shay oo ay suurtagal tahay inay yihiin qayb ka mid a diyaaraddii Maleeshiya ee ku maqan badda Indian Ocean-ka. Wasiirka difaaca ee Maleeshiya ayaa sheegay inaan weli la kala caddayn in waxyaabahaasi ay qayb ka yihiin diyaaraddaasi, balse wuxuu sheegay in waxyaabahan soo kordhaya ay yihiin ayma horseedi karaan baaritaanada la wado.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmaya madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. Ujeeddada kulankan ayaa ah sidii dardar loo gelin lahaa wadahadalada Falastiin iyo Israa'iil. Wadahadalkan ka socda dalka Jordan ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor waqtiga la qorsheeyey in Israa'iil ay sii deyso qaybtii afraad ee maxaabiist Falastiiniin ah. Sii deynta maxaabiista ayaa qayb ka ahayd heshiis sabab u ahaa inay dib u bilaabmaan wadahadalada nabaddu sanad ka hor. Israa'iil ayaa weli ma xaqiijin inay maxaabiistani sii deyniso Jimcaha iyo in kale. Madaxda Falastiiniinta ayaa sheegay inay ka baxayaan wadahadalka haddii aanay arrintaasi dhicin.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ku sugan qaaradda Yurub ayaa maanta magaalada Brussels kula kulmaya mas-uuliyiinta midooda Yurub iyo kuwa NATO, iyadoo la filayo in wadahadalladooda ay ku sii kordhiyaan diidmada ku aadan tallaabada ay Ruushku uga jareen gobolka Crimea ee dalka Ukraine. Wadahadallada uu madaxweynuhu la yeelanaya ayuu wuxuu ku xaqiijinayaa ama u xaqiijinaya dalalka ay xulafada yihiin taageerada Mareykanka, isagoo ku boorin doona xubnahaasi inay taageero iyaguna siiyaan dowladda Ukraine. Madaxweynaha ayaa dabeetare u bixi doona dhinaca dalka Talyaaniga, halkaas uu kula kulmi doono Bob Francis. Madaxweyne Obama ayaa isagoo la hadlayay wariyaasha salaasadii shalay kadib wadahadallada nukliyeerka wuxuu sheegay in tallaabada uu Ruushku ku gooyay gobolka Crimea ee uga jaray dhinaca dalkaasi Ukraine ay ahayd tabar yari, wuxuuna sheegay in jawaab military oo galbeedku arrintaasi ka bixiya ay ahayd mid aan meesha ku jirin.
Kuuriyada Waqooyi ayaa riday laba gantaal oo nooca ridada dhexaha. Gantaaladan ayaa lagu riday xeebaha bari ee dalkaasi. Tallaabadan ayaa Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed waxa ay ku tilmaameen daandaansi. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaalkani uu ahaa mid gaaraya ilaa 650 kilomitir, waxaana sheegtay inuu ku dhacay badda u dhexaysa Kuuriya iyo Jabaan. Wasiirka gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa saxaafadda u sheegay in tallaabadani ay tahay daandaansi bareer ah. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaalada loo yaqaan iskaadka.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O eda ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay. Waa 4 bisha Maajna waa 26 sanadka 2014. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dooda gaaban. Inkastoo ay dagaalo ka socdaan meelo badan oo ka mid a Soomaaliya, ayaa haddana dhinaca kale maalmahan waxaa meelo ka mid a gobollada Soomaaliya ka socda mashaariic horumarineed oo lagu dhisayo jidadka, isla markaana looga hirgelinayo nalal soolar ku shaqeeya. Meelaha ay mashaariicdan ka socoto waxaa ka mid ah magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Mashaariicdan ayaa waxaa fulinaya hay'ado shisheeye oo Turkiga, Imaaraadka iyo Norway ka socda. Haddaba dadka Soomaalida haddii la abaabulo ma ka maarmi karaan isku hallaynta kaalmo dibadeed? Waa qodobka doodeenna gaaban ee toddobaadkan. Waxay doodu dhex maraysaa Cabdulaahi Jaamac oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo jooga dalka Netherland, iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Cusmaan Cali oo jooga magaalada Beledweyne. aan ku hormarno guddoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan ee arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Cusmaan Cali.
bismillaahi raxmaan raxiim.
ومعاكم هاي حديثة عائلة وقناتي أنا يبراكت على هذا يعني إن حلي دي آن خلقها الإيماني مامو كذلك في إيران جارهان هدع قصوية ميالية بلديني جارهان قيسة أرمى هدو شلوها بعد وريت المدي وحان إيمان يوضك إن شلوهيان دولة قدرة كسوماني إن شلوهيان ووحان دولة وحو دلمية دولة كسوينة وحو دلمية دولة كسوينة وحائنا صادق لمعامل الكينا الإيجاني لدى الإيماني ما معانا ننكني لحب بدد أو أميجاني لما معانا معانا ننكني حكومة دينا وحكومة بحرد الأهل وحب الدولة حدق على فيه إيهات وحانا لأنا مدى المركة حاجة ولا يستجراء ولي أيسا دولدي مركة أيسا عمصوى حاجة لدينا عمصوى إيماني وحان الله وني مركين عن دكتي جين ديران كبقنا بشري جاران مجال البلدي الوحيد جين بدن عن أصمعينا أو عن كل مدينين إني وحكتشيان ودولة الشيلة إيه تشعر وحائنا تريد شيء إن شعبتي مركي أن يريدين وعيدين وعيدين بدن أصمعين وحانا تريد شيء أما حال كل جين بقول الغزاج إنه مغلي إبنا إمام مغنى إبنا إمام مغنى حيانا إمام مغنى تاقي هاي كنتي إن رياشي بطنك يتعمل يري يهوديتي يدان عبدالي يعلماء الدينتي أقولي أنا دي أي كتير كاسكاكان وحانو سورة بشيلاتك إنت أنا خلي أنا دي عارف أنا حطها بلا مدر من إذا جوانو سورة بشيل إنا عم تسمع بوندو مرك نور حوا ما غضب حدا يا ولا غضب حدا دم تلاص ولا بوندو تطالو خريبا أي تبعو تمين تري إنا دمير مين تري مين دمير ولا تري عديا بيرا مين جاني أنا إيه بوندو بس بس أنا عصاف فرمة وإنا كأي كتبيان وحانو سورة بشيل ما دمير كلا أي 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 أنا مسيرين أي وضع وبدل كويش كتب أي سومال قبور أو قبور تلو آبا يليك دماغ كان قالوا كل يدين كديش وإن مقدم هي أيضا عركاب وكشلين ولا لا هيل ولا وحيل ولا كنا نحن نجد يعني عن كتب الدنيا جدني عن فرمي وطلع الدنيا من راح يلي رجع من يرد كتب وعائلة يصير بدي شيء ما أنت هل بحب عن فصلنا على يعني بلدي وبدل يعني وكتب العمل الحرام على المجالات كلما كانت متعبة إنه كل يحب قوم يصير ما أنت هي أدنى ورب برنامج أي نوع في تلوام مشروع وما ممكن هذا من هذا من أوكيه يحكى قاسي إن هذا أي نوع من الشيء وبدل هذا عن كتبه وأنا بحاجة من بلدي بلدي وعائلة إن هذا كله بلدي وبدل هذا بلدي كأي قناه وقناه بلدي
عبد الله جامع ayaan seenaya abdullahi oo maqleysa
marka hore horta waxaan salaamaa duumi ku xigeenka alaad adiga sidoo kale waan ku salaamaa aniga runtii aad u qadarinayo shaqada badan ee duumi ku xigeenka iyo maamulkiisaba ay ka qabteen gobolka Hiiraan runtii ugu na hambalyeynaya hadana waxaan rabaa inaan soo muujiyo in waqtiga hadda aan joogno su'aashaad i weydiisadaan marka horeba si toos ah ugu jawaabo waxaan qabaa maya waxaan u leeyahayna ma aha in Soomaalida bulshada kale adduunka ay ka liidato ama aysan awooddeeda lahayn laakiin waxaan qabaa waqtigii arrintaas Soomaalida ay sameyn lahayd inaan la gaarin sabab badan oo jira awgeed midda koowaad sida duumi ku xigeenkaba hadda hadalkiisa ka muuqatay weli bulshada ma aysan helin dowlad Soomaaliyeed oo barta inay iyaga wax qabsadaan hadii dib loo laabto dowladii hore u soo jiray ee Soomaaliya soo maray kuwii ku meel gaarka ahaa ee dowladii militariga ahayd weli dowladda macnaha dadka baray inay iyaga intaas abaabulaan wax qabsadaan ma aysan soo marin waxay weli ku jiraan in wax loo qabto dowladda u timaado arrimaha ugu waaweyn hadda in la qabto u baahan sida laamiyada la dhisay iyo dib dhiska ballaaran la sameynayana waa wax u baahan mashaariic ama abaabul bulsheed oo aad balaaran ee saf daraadeed bulshada Soomaaliyeed haday isu tagaan ay arintaas ka go'aansadaan dad ay isku halleen karaan isku ku qabaan wax u dhiban karaan ay helaan way gaari karaan laakiin su'aashu waxay tahay la isku halleen karaa hadii lacag la ururiyo loogu talagalay in wada lagu dhiso yaa wax loo dhiibi karaa maamulada dadka loo dhiibo qaar kood waa aragtaa wali Soomaaliya 4.5 wixii lagu magacdaray ama awood qaybsi beereed aad lagu qiimeeyaa golka qofka gobolka loo dhiibay ama qofka wasiir laga dhigay lama fiiriyo qofka tagadiisa wax qabadkiisa iyo sidoo kale aqoonta uu leeyahay waxa markaas uu sameeyay ee daacadnimadiisa inta ay taas meesha ka baxsan tahayna waxaad garan kartaa qofka meesha la geeynaayo inuu yahay qof lagu qiimeeyay in la balance gareeyo ama la sima awooda dadka beelaha Soomaalida meelaha ay degan yihiin dhinaca kale arintaas waxa hortaagan sida ay ila tahay maamulka meelaha ka jira amaankooda iyo nabadgelyada bulshada markaas ay u taliyaan mas'uuliyadooda si dhab ah uma qaadi karaan. Weli waxa mas'uulka ah dowladda shisheeye ciidamo ajnabi ah kuwa dariska kuwa kale oo meelo kale laga keenay. Marka haddii ammaankii adiga uusan kaa go-in, waxaad meesha ka muuqata bannaan weyn oo ah inaadan bulshadii go-aan rasmi aada ka gaari karin haddii aad isu keeni lahayd oo aad ku abaabuli lahayd inay wax qabsadaan. waxaa kaloo meesha ku jirta dadka waxaad arkaysaa hadda muqdisho waxyaalaha aan maqlay inta meeshaas oo ay ka socdeen arrimaha dadka hay-adaha turkida ay wadooyinka ku dhisaan, in qof inta soo dul istaaga dad turki oo meesha ka shaqeynaya wadada dhisaysa uu leeyahay waqti badan uu isku mashquulinaya maskaxdiisana uu ku wareerinaya leeyahay dadkan danta inaga leyin maxay tahay. waxaaba u muuqan ba hawsha badan ee meesha laga hayo ee faa'iidada bulshada soomaaliyeed u ah. marka qof maskaxdiisa meeshaasay taagan tahay inaad intu isu keentid oo dhahdid qof aan wax ku aaminna oo soomaaliyeed oo daacadan raadinaynaa oo aan rabno inaan wax intu isku ururino bulshada abaabulno waxaasaan wax ku qabsanno waddankeena ku dhisanno waxay u baahan tahay waqti badan waa la gaaraa laakiin hadda lama joogo sida aan qabo.
waa garto kugu soo noqonaa cabdulaahi sheekh xuseen baan siinayaa. sheekh xuseen aragtida cabdulaahi see aragtaa?
horta cabdulaahi waa mahadsan yahay aragtidiisa ka hadlay laakiin waxaan leeyahay dadka soomaaliya soomaaliya ku nool waa kala bedelan yihiin gobolada waa la kala bedelan yahay fikirka uu qabo waa jiraa dadki bisheelki waa bisheelki dadku waa dhiman yahay laakiin anaga reer hiiraan ahayn markaanu aragnay oo xaalada aan daraasiinay waxaan dadki ku aldinay war wax idin maqan malaha cid idinma maqan xeel idinma qodma waa inaad shaqadiina qabsatii taasi waxay keentay in dadkii marka ay diyaariyaan isu tiinaadaan ay kusi jiraan ka taxadiraan inay hawshooda qabsan karaan maarmukooda midda kale cabdulahi mid waa kuwaaqsanahay midda oo yii dhaqaalaha xajiisa haddii dhaqaala dad laga soo qaado dhaqaalihii yaa ahaynaa yaa xajigaaya yaa lasi ma laysku halayn karaa cilladaas waa cilad taagan waayo xagga dhaqaalaha waa aaminsanahay mashaakil kale waa ka jirta dhaqaala hadda anaga aan dadka qaaday wax uguma qabanin laakiin dadkee waxaan ku dhiirigelinay inay ayagu wax qabsadaan annagana waxaa odayaal baa idin aray meeshaan idin deginaayo oo ugusii hala aad looga baahataan idin siinaya taasaa keentay marka iyo dadku wax qabsaday annaga marka lacagtan soo aruurinay oo annaga aan soo xareynay dad wax uguma qabna laakiin dadkee waxaan u jeedinay halkaas inaasana u jeedinay.
waa gartay cabdulaahi baan siinaya. cabdulaahi maxay kula tahay in arrimahan laga gudbi karo oo xalka lagu gaari karo oo dadka bulshada sidee wax ku qabsan kartaa bay kula tahay?
inta aan qaybta ugu dambaysa galin waxaan rabaa mar kale inaan in yar ku laabto hadalka sheekh xuseen. sheekh xuseen runtii waan dareensanahay dadaalka uu ku jiro maamulkoodana ay wadaan hase ahaatee waxaanan meesha ka marnayn horta gobolka hiiraan wuxuu ka mid yahay gobollada kale ee soomaaliya. maantana marxaladda soomaaliya marka laga hadlayo waxay ila tahay in ummadda badankeeda soomaaliyeed ay ka warqabaan inaan waqti qabaa-ilo iyo dagaal sokeeya aan kasoo gudbin laakiin weji cusub oo haddana deegaano in laysku haysta iyo maamul goboleedyo isriiriix beeleedyo kale uu bilowday gobolka hiiraanna uu ka mid yahay meelaha ugu badan oo yadii dambe qaylada ugu badan ay kasoo yeeraysay. hase ahaatee markii haddana lasii aada dhinaca dhaqaalaha aan ka hadlayno dad soomaaliyeed oo wax yar iskasoo aruuriya oo xataa wax hagaya iyo maamul ay wax u dhiibayaan iyo meel guudo laga guuro ilan wax marka laisu geeya wax qabtaan iyaga waxa qabtaan la yihi annaga nabaddan ka shaqeynaynaa laguma dhisi karo waddan wadooyin iyo bilicda waddankana laguma soo celin karo sida aan qabo taas marka waxay muujinaysaa weli kalsooni darrada bulshada inaysan wax qabsan karin inay caddahay war qabiil kasta ama beel kasta soomaaliyeed ha ku dadaasha qofku wax qaban karo ama socodsiin kara ama dadka ku dhex jiro bulshadaas wax u qaban kara inay meesha keenaan si markaas ay ugula xisaabtamaan in qofkaas soomaaliya oo dhan uu u wada shaqeeya iyagana markaas shaqadooda wax badan ama dadaalka iyo horumarka ay rabaan ay gaari karaan.
waa gartay aad baad umahadsantahay cabdullahi jaamac. sheekh xuseen baan siinayaa kalimada ugu dambaysa.
anaga runtii maamulkeena hadda horta qaab fikradaan kulin oo hadda dowladdaanu soo magacaabay wasaaradda arrimaha gaar ahaan waana ka xumahay runtii dadku rabitaankooda ayaa wax lagu sameeya xaqiiqatan cabdulaasiinkiidaa saxa waay waxaan jecelnaha hadduu alla isno hadda markii degmooyinkan aan ka nimaano oo reentan aan ka nimaano dad kareer hiiraanaa tashanaya waa la fidiisanaya maamul dambo oo dad kareerka ku imaanaya aniga hadda inkastoo dakreerka aan ku dhiiga haddana waxba qoysan ka diidiina waa aqoon xumo qoyskeeda lakiin inu dooranno qaab fikradaan lagu soo magacaabay intu ku imi waa laga baxaya marka cabdulahi soo sheegaa saxa waay lama heli karo dhaqaala rasmiga lama aruuri karo lama heli karo dhaqaala isilaaliso xasiga lama heli karo lama heli karo dhaqaalaas in dadkii wax loogu qabta lama heli karo haddii maamulka dadka ah ama xilalka dadka haaya isa dadka dadka deegaanka dadka isa soo dooran cabdulahi arrinkaas waa la qabaa warshii xuseen ku habeeya inay sii joogo meeshaan mise kuma haboona marka la yihahdo haddii ma ku haboona la yihahdo sheekh xuseen oo aye gaalo ah marka anaga baki waayo waryaa hawshan hogaaminka madaxweynaha mar weyni hadalkiisa kamid ahay dadka sidaa saxda iyo dadka khaaska xuna
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban oo dhex maraysay cabdulaahi jaamac oo ka mid ah wariyaasha soomaaliyeed ee qurbaha ku nool oo jooga dalka netherland iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee arrimaha bulshada sheekh xuseen cusmaan cali oo jooga magaalada beledweyne inta doodmada la mid aan ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinaya dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahay dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal dadka danayaa siday og yihiin ujeeddooyinka maansada digashada ayaa ka mid ah waxaa lagu digtaa ruux ay duncol ahaydeenoo siduu cali dhuux odhan jiray markuu uu kaa gacan sarreeyey aan kuu turine kuu darraa mar dambena intay adiga kuu soo martay aad ka aarsatay amaba ay waayuhu kaaga aareen taas ayaa ugu badan sababaha ay digashadu ku timaaddo sheekada aan maanta idiin hayaase way ka duwan tahayo sabab kale ayay leedahay waa sabab siyaasadeed waa bilowgii kontonnadii qarnigii labaatanaad dalka oo idili wuu karayaa in yar mooye ummaddu way isku calooloo dadku way isku wada uur ereyo kooban ayaa ruux walba dabnaha ka saaran gobonnimo midnimo calan iyo cudud xisbigii kulanka dhallinyarada soomaaliyeed ee s w l ama leegan loo yaqiin ayaa iftiinka u sida isaga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fadhiisiya waxaa hoggaanka u haya rag iyo haween aan aqoon badan lagu kuwiyi jirin ha yeeshee lafta iyo luddaba ay daacadnima buuxisay ujeeddada weyn ee halganku waxay ahayd midab uu rahaadaba gumaysiga in dalka laga xoreeyo dabadeedna jamhuuriyad xor ah intay dhammaanteed ku midowdo ay noqoto qaran xoog leh oo ay dunidu tixgeliso laga soo bilaabo 1943-kii markii dhidibada loo taagay ujeeddada oo qura ayuu ururkaasi dadweynaha soomaaliyeed ka dhaadhicinayay si la yaab lehna wuu ugu guulaystay waxaa ammaanaa ruuxii mabaadi'diisa inta qaata haddana dhaqangelintooda ku hawshooda waxaa la daraabi jiray kolba kii ay soo riqaado ee gumaysiga la safta una basaasa xooga gogobannimo oo dirarka ah wixii himilooyinka ummadda dhabarka u jeediyey waa la yaqiinay tuka cambaar le iyo wax farta la isugu fiiqo ayay ahaayeen bulshoweynta ka sokow xigtadooda ayay dayro ka noqon jireen maxaa yeelay sannadahaas wada dhalashadu abtirsiga kuma dhisnayna waxay ku dhisnay halganka qarannimada iyo midnimada loogu jiro naf iyo maalba inaad u hurtaa ma kugu jirtaa kolba dadka intii ay ujeeddadaasi ku weynayd ayaa walaal iyo xigaalo isu ahaa maamuladii gumaysiga intii raacdeena waxay u arki jireen nacab in lala dirara mudan oo haba kuu ekaadeena shisheeyaha ay u adeegayaan iyo iyagu aanay waxba ku kala duwanayn aan haddaba sheekada hoos ugu daadegee nin soomaaliyeed oo ka mid ahaa intii waxsiinta gumaysiga ku gumowday nacaybka soomaalidana uu waraabsiiyey ayaa si xun wuxuu u lugoyn jiray dadkii leegada taageersanaa maamulkii talyaaniga ee xamar ka jiray ayuu uu garab u noqday sidii jiritaanka xisbiga loo wiiqi lahaa amaba dadweynaha ku soo biiraaya loo niyad jabin lahaa ayuu ku foognaan jiray mar uu qabyaalad dadka tuhun ku kala geliyo mar uu madaxda warar beena ka faafiyo mar uu dhallinyarada horseedka ah xabsi la raadso oo saraakiisha gumaysiga uu u gacan geliyo wax uu ula haray ma ay jirin sababaha dartood ayuu ninkaasi bulshadii gobonnimo doonka ahi dayro kaga noqday inkastoo abaalguud ahaan maamulkii gumaysigu xafiisyadoodii xamar uu shaqo wacan ka siiyey muddo hadduu shaqadaa ku jiray isna mahadiyey oo soomaalidii kale laga ladnaysiiyey ayaa sabab aan la garanayn darteed inta si xun loo qoonsaday beddel lagu dhuftay lagana fogeeyey xamar iyo u dhowaanshaha madaxdii maamulkii gumaysiga ee uu jeclaa xilligaa isaga ah shaqaalaha dowladda kii loo caroodo waxaa laga tuuri jiray gobolka mudug inta uu ugu sokeeyo gobolka bariina uu ugu shisheeyo 1500 kilometer magaalo xamar u jirta iyo bandar qaasin ayaa laga tuuray bulshadii gobonnimo doonka ahayd iyo lagadii hogaaminaysana waxay taa u arkeen hiil xagga eebba uga yimid waxay aad u sii rumaysteen tubta toosan inay iyagu hayaan soomaalida tirada yar ee gumaysi taabaca ahina ay tahay mid uu tacabkeed isaga ahaa markuu halkii loo bedelay tegay ayuu isla hadlay quursigii iyo daymadii naca huwaneyd ee soomaalidii xamar joogtay uu ku qabay wax la mid ah ayuu tanna kala kulmay malaha taar ay leegadu kasii hormarisay ayaa waxaa laga akhristay lugooyadii uu bulshada gobonnimo doonka ahayd u soo geystay iyo siduu gumaysiga ugu soo manjaxaabiyey waa la wada gooyayo waa la wada kuuray waa loo jirxumeeyey oo qofkii uu ka soo horbaxaaba wadiiqaha uu soo hayo u baneeyey markuu waayo cid la saayata ayay noloshiiba dacar u dhadhantay wuu waraacay bahalla aan muuqanin markay hoosteeda kaga sharqameen ayuu goosiiyo jiifkiiba ka cagra markuu hurdo maagaba dadkii uu basaasay ee taladiisa lagu laayay ayaa qof qof usoo dul joogsada markaas boqolkiiba jinnigii isha caddaa ka necbaaday bilo yar kadibna socodkiiba wuu tahli waayey goobtii shaqadiisa ayuu soo gaari kari waayey waa la isxaybiyey shuwar baan loo hayne saddexdii maalmood ee lasoo dhaafayba xaraarug buu ahaa show waa nin aan cidina u xilqabine xanuun iyo gaajo wada jira ayaa u heshiiyey show shaqaalaha xafiisku markan ay isweydiinayaan nin noolba ma aha oo waa hore ayay naftiiba kala hadfeen haddase dhimayayso in la aasa ma aha wax hawshaa u soo degdega oo soomaaliya ayaa la waayey culummo iyo caamaba in la kafno oo inta god loo qodo lagu tukado dabadeedna lagu rido ayaa la isla garan waayey markuu noolaa sidii laga yeeli jiray markuu dhintay loogama roonaan ilaa maanta wuxuu meydkiisii ku dambeeyey cidina dhab ahaan uma oga ha yeeshee waagaa soomaalidii boosaaso joogtay waxay u badnayd inaan cidina aasin waana warka xamar soo gaaray ee leegada iyo dadkeedii loogu soo waramay waayadaas maansayahankii damiirka ummadda lagu tilmaami jiray cali xuseen xilsi waa warkii uu sida weyn ugu farxay ee ka soo saaray masafadiisii digashada ahayd ee beryahaas sida degdega ah loo wada qaybay wuxuu cali masafadiisa inoogu sheegayaa inay dhab tahay oo ninkaas geeriyooday aan cidina aasine sida neef bakhtiyey uu dugaaggu u cunay soomaalidana wuxuu ku canaananayaa howlihii halganka gobonnimada inay ka gaabisayo xaruntii leegada ee habeenka axadda buuxdhaafi jirtay uu dadku haatan teelteel ku yahay dhulka oo ay la ahayd inuu hiil la yahay xalay habeen barkiina inta gogasha kula soo fadhiistay u cawdayna wuu u dayrinayaayo inaan cidina u maqnayn ayuu u sheegayaa taas ayuu ka hormarinayaa dulucda masafada oo sidaan soo sheegay ahayd digasho ku jeeda ninkii gumaysi raaca ahaa ee markay naftu daysay bulshadii ay ku dhex daysay cid aasta ka waayey qaybo masafada ka mid a ayuu cali xuseen ku yidhi in daweydba dirisiyoonkan dadku kuma dhammaanine wixii lee guddoonaayey baa ragna laga daboolay qalbigii damiinihii docna kuuma raacoe in ibliis la daaweystay wacdi kuma dawoobee dhulow yaa ku daafici dadkaagii xumaayee cambarkii dushaadana rag kale iska daaqaye dahabkaad lahayd baa dibad looga saaraye ilmo kaa dareertiyo wax dhan baa dadaashaye oo aadna didisaye waa lagu dayaacaye haddii aan duriyadaadana diirku kuu dhaqaaqayn oo ayan waxaa dooni duhur kuu dhammaynayn dacwigaaga iga daa waxba hay dagaaline intaa markuu yidhi ayuu u soo jeensanayaa ninkii boosaaso ku dhintay dadowsa maqal nin dulin qaaday wax ilow dambeeyee xaqu hadduu ku soo degana ninna duugi maayo e qabrigiina loo diidyo ku dabooli waaye wax dabayshu noo keentay in dhul waa dariigay diiwaanka kuma yaal shaafici nin diide dariiqooyinkii dhaaf nebigana dafaariyay dala ma laha aakhiro ifkana daraajo beeliyay ee doofaar wadkii helay u dubaaxin maynoe hadduu daanka buuxsadayna rabbi waa ka daadshay ninkii saa damcaaye ee dubka sare madoobow waan kula dardaarmaya dacwigayga maqaro ha ku daya ninkaa hoogay dhulkuyu ku diidine dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadkan soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqankiiyo hidaha inala socodsiinayay laanta af soomaaliga idaacadda v o ena weli waa aad naga dhagaysanaysaan haatanna gabnaanadkii idaacadda ayaan kusii siqaynaaya aan xuseen barre weydiiyo qodobada wararka ugu waaweyn
mahadsaned cabdicaziis ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ayaa qabsaday degmada ceelbuur oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya afhayeenka howlgalka ciidamada midowda afrika ee amisom korneyl cali xaamud ayaa v o da u xaqiijiyey in amisom iyo ciidamada dowladdu ay deegaankaasi ka qabsadeen dagaalyahanada al-shabaab muddo halkaasi ka talinayay qabashada ceelbuur waxa ay qayb ka tahay weerarada xooggan ee dhowaan amisom iyo dowladda soomaaliya sida wadajirka ugu qaadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab kolonyo sidey ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa waxa ay miino kula qaraxday xaafadda caalanley ee magaalada kismaayo maleeshiya ayaa sheegtay in muuqaalo cusub oo satelaytka ah oo muujinayaan 122 shay oo ay suurtagal tahay inay yihiin qaybo ka mida diyaaradda maleeshiya oo ka muuqda amase ku maqan badda indian oceanka
aad iyo aad baad xuseen oo u mahadsan tahay haatanna waxaa lasoo gaaray dhinacii heesaha idaacaddeenna aan ku soo xiri jirnay waxaan idiin haynaa mid ka mid a heesaha uu ku luqeeya fanaanka hanuuniye codka fanaanka hanuuni ayaan ku soo hafjareyna ama ku soo gabagabeyna guud ahaan idaacaddeenni galabnimo. Waa intaan caawa kulmi doona haddii baydmo toddobada dhinaca geeska afrikada bari. Waxaan guud ahaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.